Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Ugledni svetski reditelji koji farbaju veliku crnu mačku u belo, videoklipovi s YouTube-a kao ilustracija globalnog društva i globalne umetnosti, nezaboravni kadrovi iz filmova Puriše Đorđevića i mnogo smeha obeležili su otvaranje 13. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf. Festivalski program Savremene tendencije otvorio je film Nevidljivi život brazilsko-alžirskog reditelja Karima Ajnuza, autor ovog izuzetnog ostvarenja, ovenčanog nagradom u programu Izvestan pogled na Kanskom festivalu. Nakon projekcije održao je majstorsku radionicu za studente i druge učesnike festivala. U razgovoru za Sputnik, Ajnuz otkriva iz čega nastaje snažna filmska ekspresija zbog koje, posle odgledanog Nevidljivog života, niko nije ostao ravnodušan.
Moj utisak je da je ljubav najvažniji pokretač u ovom filmu. Da li je to bila vaša ideja? Tu je veoma mnogo osjećanja, ali najvažnije je ljubav. Ljubav se stara, ljubav prema umetnosti.
Da, ljubav je veoma važna. Mislim da nisam napravio ni jedan film u životu u kojem ne volim svoje likove. Za mene oni postoje apsolutno nezavisno od filma. Zbog toga je važna moja ljubav prema ova dva glavna lika, prema dve sestre. Njih dve, međutim, ne povezuje samo ljubav, nego i osjećaj da je, kada nešto radite s nekim, zajedno postojanje na ovom svetu postaje lakše. To daje veću snagu. Mislim da je to veoma važno u ovom filmu. Znate, kada radite film, nikada ne znate šta ćete dobiti na kraju. Postoji u njemu još jedna važna stvar. Veoma je tužno kada shvatite da vam život prolazi, a da niste uradili nešto što ste mnogo želeli. U filmu se postavljaju mnoga važna pitanja u vezi sa sestrinskim odnosom, porodicom, patrijarhalnim društvom. Najvažnije mi je bilo da napravim film koji govori o stvarnom životu, bez obzira na to koliko je tužan, da izazove osjećanja prema likovima koji žele da žive svoje živote upravo sada. Mislim da je to takođe film o žaljenju za onim što čovek nije proživeo. Normalno je naravno da žalimo zbog onoga što nismo uspeli da uradimo. Život je takav. Mislim, međutim, da je veoma teško kada neko celokupan život proživi drugačije nego što je zamišljao, kada ne ispuni svoje snove. Naravno, ljubav je veoma važna, a ove dve sestre, kada shvate da su razdvojene, doživljavaju kolaps.
One žive u veoma teškoj situaciji, imaju vrlo težak život, ali je međusobna ljubav ono što ih pokreće u tim teškim okolnostima. To je bio moj utisak tokom filma.
Da, apsolutno. Ono što ih također pokreće jeste nada da će se ponovo susresti, da će nadalje ići zajedno i da će, šta god da im se događa, moći da prolaze kroz to jedna sa drugom. To je ono što ih obe održava u tom teškom životu. U momentu kada shvate da se više neće sresti, kada je Euridika dobije informaciju da je Gida umrla, a Gida shvati da više neće moći da traga za sestrom jer je postala neko drugi, kada izgube svaku nadu, njih dve se zaustavljaju. Zato mislim da su ta nada i ljubav i najvažniji u filmu.
Šta osjećate prema muškim likovima u filmu? Da li ste uspeli da ih razumete? Imam utisak da veoma dobro razumete ženske likove u filmu, a šta je s muškarcima?
To je dobro pitanje. Mislim da su za mene najvažniji likovi u filmu bili upravo muški, jer mi je bilo važno da mogu da ih zamislim, iz dva razloga. Prvi je želja da ne posmatram te muškarce kao iskonski loše ljude, nego kao one čija je uloga u društvu veoma toksična. Ono što otac i muž u mom filmu rade ženama veoma je otrovno. Pitao sam se kako da o tome govorim, a da ne napravim od njih suštinski loše karaktere. Oni samo rade ono što se od muškaraca očekuje da rade. Bilo mi je veoma teško da uopšte zamislim te likove i da ih unesem u scenario, jer su mi ženski likovi izgleda bliži od muških. Dolazim iz društva u kojem muškarci nisu baš previše dobri. Društva u kojem muškarci nisu prisutni, nisu interesantni. Bilo je teško osmisliti te likove, a pritom im ne suditi. Ja nisam tip osobe koja za nečim žali, ali pitam se, kada gledam te likove, da li su oni mogli da budu bolji i interesantni? To je verovatno samo moj pogled na prosečnog muškarca te generacije. Interesantno mi je da se bavim tim likovima, jer mislim da se današnji muškarci nisu mnogo promenili.
Zaista.
Imam osjećaj da su žene u mnogo drugačijoj situaciji nego pre 60 godina. I to zato što su se za to izborile. Muškarci se jesu promenili, ali čini mi se ne onoliko koliko su se promenile žene. Euridikin muž nosi na sebi odeću svog dede, koju je pronašao u nekom koferu, jer ona izgleda kao odeća iz 50-ih godina. Ja sam odrastao u domaćinstvu koje su vodile mahom žene. Zbog toga su mi one bliske i mnogo mi je lakše da pišem o njima. Znam da to zvuči pomalo ironično, pošto sam ja muškarac, ali ne verujem u to da je važan samo biološki identitet. Veoma je važno iskustvo koje donosi kultura u kojoj živimo. Dakle, muškarci u mom filmu su kompleksni likovi. Nisam želeo da ih prikažem kao glavne negativce u priči. Oni jednostavno rade ono što se od muškaraca očekuje da rade.
Izabrali ste 50. godine. Rekli ste da je situacija tada bila ista kao i danas. Zašto onda taj period?
Kada je o odnosu polova reč, posebno na zapadu, ne govorim o drugim delovima sveta, nego o Brazilu i ostalim latinoameričkim zemljama, to je, rekao bih, posljednja dekada pred promjene. Već tada je krenuo prvi talas feminizma, borba za pravo glasa, a tokom 60. godina je došlo do oslobađanja. Žene su stekle glasačko pravo, dobile mogućnost da se razvedu. Kada je reč o Brazilu 50. godina, samo 10% žena je odlazilo od kuće. 60. su žene već postale nezavisnije. Došlo je do seksualne revolucije, dozvoljen je abortus. Desilo se dakle mnogo stvari koje su bile posljedica i rezultat borbe. 50. godine su dakle posljednji period u kojem je uloga žene određena poretkom u patrijarhalnom društvu, zasnovanom na velikoj rodnoj neravnopravnosti. Zbog toga sam želeo da se zagledam u to vreme. Bake koje vidimo danas, koje imaju 70, 80, 90 godina, one su prošle kroz sve to. Ili, da odgovorim na vaše pitanje na drugi način, brazilsko društvo je doživjelo velike promjene u trenutku kada sam počeo da snimam ovaj film, a to je bilo pre 4 godine. Veoma je porastao stepen religioznosti u društvu.
Zbog čega?
Brazil je najveća zemlja na zapadu, odnosno u Latinskoj Americi, u kojoj se beleži veliki broj preobraćanja iz katoličke vere u evangelističku. To je veoma rašireno. Evangelisti imaju veoma jasne i krute moralne stavove i mnogo su konzervativni od katolika. Mislim da je u Brazilu veoma jak konzervativni talas koji je nastao još pre 10 godina, ali je u proteklih 5 godina eskalirao.
Da li je to posljedica političkih, društvenih ili ekonomskih okolnosti?
I think the rise of religion in the country like Brazil, which is
Brazil je i inače veoma religiozna zemlja, a čini mi se da religioznost raste svuda u svetu. Možete li zamisliti grad kao što je Sao Paulo sa 20 miliona stanovnika, koji dolaze iz raznih delova zemlje. Među njima su ljudi iz seoskih sredina, imigranti. Osjećaju se usamljeno, a religija im stvara osjećaj zajedništva, solidarnosti o kojoj smo pričali ranije. Toga više nema. Zamislite u nedjelju popodne veliku klimatizovanu dvoranu u kojoj se ljudi druže. To je vjerojatno mjesto na koje ćete otići. Mislim da je evangelistička religija prosto povezala mnoge ljude, ali su njene posljedice uspostavljanje veoma konzervativnih vrednosti. Čini mi se da su zbog toga danas rasprave o moralu postale mnogo važnije u mojoj zemlji nego ranije.
To je veoma interesantno zbog toga što u Evropi imamo porast desničarskih partija koji ranije nisu bili njena karakteristika. Zašto je to tako?
Teško je dati neki uopšten odgovor. Brazil je recimo među prvih pet zemalja kada je reč o zločinima protiv žena. To je prva zemlja na svetu po ubistvu LGBT osoba. O Brazilu postoji predstava da je zemlja u kojoj caruje seksualna i rasna demokratija. Situacija je zapravo vrlo kontradiktorna. Mislim da u posljednjih pet godina beleži porast konzervativnih vrednosti koje ljudima donose osjećaj sigurnosti. Mislim također da jača desnica. Rekao bih da našu zemlju vodi fašistička vlada, naročito posle posljednjih izbora. Mislim da je to donelo mnogo više konzervativizma i da to ima ogroman uticaj i na žene u našem društvu. Kao što sam rekao ranije, broj zločina zbog mržnje prema ženama zaista mnogo raste. Možemo na određeni način da se vratimo filmu. Kada sam ga pravio, bio sam veoma zainteresovan za te likove. Za ljubav, nadu, solidarnost. Ali sada kada govorimo o muškim likovima u filmu, mislim da sam također bio veoma zainteresovan za pitanje patrijarhalnog društva koje je uvijek bilo prisutno. I sada kada razgovaramo o konzervativnim vrednostima, postoji također i osjećaj da muškarci ne žele da izgube svoju moć i da bi učinili sve što mogu da je zadrže po svaku cenu, makar to bile i veoma konzervativne ideje o porodici, ali svakako da to bude nešto što će ih držati na privilegovanoj poziciji. Mislim da se to događa u Brazilu danas. Istovremeno mislim da se to delimično događa zbog oslobađanja žena, rodne jednakosti. Što je očiglednija borba, to je jači otpor.
Mnogo je socijalnih i ekonomskih nivoa u vašem filmu, ali to je pre svega psihološki film. Tu je mnogo prelepe simbolike, kao na primjer u prvoj sceni u kojoj dominiraju more, talas i šuma, kao da priroda nagoveštava sve ono što će se dogoditi kasnije u filmu.
I believe in talking about all these big things we've been talking about, patriarchy, you know, and
sve ove velike teme o kojima razgovaramo, kao što su patrijarhat, moral, muškarci u društvu, to su sve apstraktne stvari. A ono za što sam ja zainteresovan u filmu jeste način na koji se govori o svim tim velikim stvarima. Kako se one ogledaju u iskustvu likova. Ako filmska umetnost može da menja svet, onda to može pripovedanjem koje ne ide iz glave, nego iz stomaka i srca. To sam pokušao da postignem u ovom filmu. Mislim da ima veoma mnogo političkih tema koje su važne u filmu, zbog toga sam ga i pravio. Međutim, pitanje je kako to radimo, kako pričamo priču. Za mene je najveći izazov kako da se pozabavim likovima, njihovim iskustvom, različitošću, njihovom borbom i da kroz to prikažemo društvo.
Ponekad su te scene vrlo naturalističke, možemo da vidimo svet bukvalno njihovim očima.
Da, ono što je divna stvar u vezi sa filmskom umetnošću jeste to što ljudi mogu da sede u prostoriji i da gledaju film u mraku. Čak i ako ga gledaju na televiziji, i da budu veoma bliski s likovima, da ih ogole. To je moć pričanja, priča u filmovima. U ovom filmu mi je, recimo, bilo veoma važno to što žene nikada ne plaču. Ali mislim da upravo to stvara utisak plakanja. Film može da napravi predivne stvari, to je njegova velika moć. Kada je film bio prikazan ovde, bio sam napolju i gledao sam lica gledalaca kada su izašli iz sale i video sam neke žene kako brišu suze i razmišljao o tome koliko je neverovatna moć ove umetničke forme. Mislim da to jeste moćno, mnogo više zbog likova nego zbog same priče.
Neki umetnici ne veruju mnogo u moć filma, književnosti, umetnosti. Čini mi se da vi spadate u kategoriju onih koji veruju.
Da nije tako, ne bih se ni bavio ovim poslom. Nikada nisam pravio film samo da bih zabavio gledaoce. Mislim da film služi tome da zamislimo drugi svet, da napravimo drugi svet, da preosmislimo svet u kojem živimo, da ponovo posetimo istoriju. Za mene je to veoma moćno. Svaki put kada pravim film, mislim, wow, ja stvaram novi svet sa svojim bojama, temperaturama. Mislim da je to nešto veoma moćno. Način na koji možete da zamislite drugačiji svet koji je gotovo stvaran. Kada dolazite iz kulture kao što je moja, koja nije privilegovana, koja je na periferiji, mislim da film uvek ima moć.
Kakav je bio prijem filma u vašoj zemlji, a kakav u Evropi? Da li ima razlike?
U ovom filmu, naravno, ima nekih elemenata koje možda ne uočava publika izvan Brazila. Mislim da se u svetu ne prikazuje mnogo brazilskih filmova, tako da postoji radoznalost u vezi sa samim Brazilom. U vezi s tim gde je film sniman, u vezi s kontekstom, ali mislim da je emotivna recepcija, ponovo govorimo o moći filma, transnacionalna. Prikazao sam film u mnogim zemljama, ne samo u Evropi. U velikom broju zemalja on na veoma sličan način utiče na žene. Gledate ga i razmišljate o ženama u svojoj porodici, o svojoj majci ili baki, i gde god da odem čujem priče o tome da film glasno govori o nekim stvarima.
A kako muškarci reaguju na film?
Muškarci, zavisi, veoma različito. Mislim da neki muškarci reaguju na film tako što se pitaju o sopstvenoj poziciji u svetu, neki se izvinjavaju, neki žele da razgovaraju o tome zašto je to bilo tako. I tu takođe uočavam jedan trend, a to je da gde god da odem, neki muškarci uopšte ne govore o likovima, nego o prizorima grada, o 50. godinama. Mislim, međutim, da muškarci veoma različito reaguju na film, a reakcija žena je fantastična. Daje im mogućnost da dele svoje priče. To je predivno. Nisam o tome razmišljao kada sam pravio film.
Zainteresovani ste za psihološku stranu svojih likova. Što je na vas uticalo u književnosti, u filmu?
Mislim da je na mene najveći uticaj imao ples. Možda to zvuči smešno. Volim ples, plesanje, volim da vidim ljude kako plešu, volim da vidim moć tela. To je moj prvi uticaj. Kada govorim o plesu, mislim na osobe kao što su Pina Bausch, Alan Platel. Da se ponovo rodim, voleo bih da budem koreograf. Mislim također da slikanje ima veliki uticaj na mene.
To možemo da vidimo u filmu.
I muzika više nego film.
More than cinema. You know, I have to say that I watch films, but I'm not like a film buff.
Moram da kažem da gledam filmove, ali nisam zaluđenik. Ne provodim previše vremena pred ekranom. Mislim da na mene najviše utiču sami ljudi. Veoma sam radoznao. Volim da slušam njihove priče, dobar sam slušač. Pripadam onoj vrsti osoba koje vole da budu, recimo, na aerodromima. Da presedam s jednog na drugi let i da slušam šta ljudi pričaju. Uvek se trudim da slušam šta ljudi govore, jer volim ljude i fasciniran sam njima. To je moj najveći uticaj. Ljudi su veoma fascinantni. Pre neki dan sam slušao, ne mogu da se setim šta je to bilo, pesma. Pomislio sam, wow, ljudska bića mogu da naprave nešto veoma lepo, nešto zaista izvanredno. Zbog toga sam veoma zaljubljen u ljude. Mislim da je umetnički uticaj koji ide od slikarstva preko muzike do plesa mnogo više od filma.
Mislim da to može da se vidi jer ste veoma autentični kao autor. Očigledan je jedinstveni izraz.
Da, ne mogu da kažem da nema ljudi koji mi se dopadaju i kojima se divim. Naprimjer, bio sam u školi za pisanje scenarija. Filmskoj laboratoriji u Brazilu. Rastuživalo me kada mladi autori počnu da pričaju o referencama. Ja onda kažem, želim da čujem tvoje reference iz života. Ne zanima me da li voliš ovog ili onog reditelja. Mislim da sve ono izvanredno što radimo kada pravimo filmove, kao što je recimo fotografija, dolazi iz života. To je moja inspiracija. Naravno, volim mnoge filmske stvaraoce. Nemački autor kog apsolutno obožavam je Fassbinder. Pre nego što sam došao ovdje, gledao sam prvi film Emira Kusturice, Otac na službenom putu. On zaista hvata život. Tu postoji nešto što je zaista živo. Mislim da su moja inspiracija, naravno, autori koje zaista obožavam i poštujem. Nikada ne zaboravljam početak Crvene pustinje, Antonionija, kada Monika Viti šeta industrijskim pejzažom s decom, tako da...
To su utisci.
Ali ne sjećam se priča, znate, mislim da... Čitam, ali mislim da moja inspiracija mnogo više dolazi iz vizuelne tradicije nego iz književnosti, pozorišta.
Šta je vaša sljedeća inspiracija? Šta sada radite?
Završio sam ovaj film, tako da volim da prelazim sa dokumentarnog na igrani i sa igranog na dokumentarni film.
U ovom filmu također vidimo taj dokumentaristički pristup.
Velika razlika u dokumentarnom filmu je ta što ne treba da pitaš osobu da nešto uradi dva puta. Ali to je sve. Sve ostalo je isto. Priče, likovi, ljudi. Sada upravo završavam dokumentarac o revoluciji u Alžiru. Ja sam po ocu Alžirac. To je priča o mladoj ženi, aktivistkinji koja se borila protiv alžirskog režima. To je film koji sam snimio za jedan dan, iPhone-om. Vrlo je sirov i snimljen u momentu. Ono što također radim, također u Alžiru, jeste biografski film o mom ocu. On je došao iz plemena koje je živjelo u planinama. Pravim dokumentarni film o njima i toj kulturi. Istovremeno radim jedan film u Japanu o imigrantima. To je film koji nije samo akcioni, nego se bavi decom koja su se rodila i odgajena su u tuđim zemljama, zemljama koje nisu birala. Uvijek radim 15 stvari u isto vreme.
One more question. It is interesting. You have that Algerian and Brazilian.
Interesantno je to što imate alžirsko i brazilsko poreklo.
Because they are Are they different or...
Koliko su to različite kulture, jesu li različite?
How do you see...
Još jedno pitanje, kako vidite današnji svijet? Šta mislite o svemu kada razmišljate o tome kao umjetnik?
Mislim da je grozan trenutak. Nisam mislio da ću živjeti suočen sa stvarima s kojima se suočavam. Ne prestajem da mislim o tome da sam došao iz generacije koja je nastala u neverovatnom trenutku u istoriji, 60. godina. Tokom 70-ih, kada je svet bio tako divlji i slobodan, bio sam dete. Mislio sam da će stvari biti drugačije. A onda su godine prošle, posebno u mojoj zemlji. Rođen sam u zemlji u kojoj je vojska bila na vlasti, a onda sam odgajan kada je vojska svrgnuta. Vratila se demokratija i bilo je tako mnogo nade. A onda je sve to nestalo jednim udarcem. Sada su tu grozni moćni ljudi. Pomalo sam tužan što moram da se probudim i da oko sebe vidim da je svet upravo suprotan. Pripadam generaciji u kojoj se slavila različitost. U kojoj se slavio drugačiji svet koji će biti bolji. Sada živim u istorijskom trenutku koji je vrlo slupan. Nisam spavao 2 sedmice jer sam se plašio bombi. Jer sam se plašio da će Trump poslati rakete na Iran, da će početi svjetski rat. Ali ja nisam pesimista. Mislim da živimo u teškom trenutku, ali eto, pre neki dan sam se probudio, pogledao novine i video da se osniva nova leva koalicija koja će voditi Španiju. Verujem da nismo tako glupi.
That's stupid. You know, I believe that there is.
Vjerujem da neki od nas ipak uče lekcije iz istorije.
At the same time I feel it's
istovremeno osjećam da je ovo veoma težak trenutak, posebno kada je reč o našem odnosu prema planeti i onome što radimo prirodi.
But I do have such a
ali osjećam ljubav prema čovečanstvu i mislim da ćemo se izvući iz ovoga.
That I think that we're going to get around this and again it's a moment, you know, and that I think we're going to come out on the other side of the tunnel.
Ovo je samo jedan trenutak i nadam se da ćemo izaći s druge strane tunela naučivši neke stvari.
But I prefer to look at, for example, you know, let me give you a very concrete example, you know, like in Brazil we have.
U Brazilu zaista imamo užasnu vladu, situaciju u kojoj je ekonomska elita sklopila pakt sa đavolom.
I think they made a deal with the barbarians, you know, I mean, it's really.
To su enormno bogate porodice i to se događa u mnogim zemljama.
So I think that's really horrible, this coupling between economic privilege, you know, and political power.
Ti paktovi zarad ekonomskih privilegija, ali istovremeno imam osjećaj da ljudi reaguju i mislim da je ovo trenutak u brazilskoj istoriji u kojem, recimo, najveći broj crnih brazilskih filmskih stvaralaca snima filmove.
It's never happened before and it's happening now, so
to se nikada ranije nije dešavalo, a sada se dešava. Više volim da gledam te dobre strane, da verujem da će nešto zaista dobro izaći iz svega toga. Tako da mislim da sam neizlečivi optimista.
Isto kao i u vašim filmovima, nada s jedne strane i teške stvari s druge strane.
Ali mislim da kada vidimo nešto zaista teško, treba da nateramo sebe da vidimo nešto bolje.
Thank you very much.
Thank you.
It was a pleasure.
Thank you.
Da ne zaboravimo i to da kažemo da su u muzičkom delu festivala Kustendorf nastupali ruski band Haters, Jumbo Aguševi orkestar iz Severne Makedonije, francusko-rumunsko-poljski sastav Click Here, kao i Love Hunters i Dejan Petrović Big Band iz Srbije. Da su barem u ovih 5 dana skinuti svi baksuzluci koje je mogla doneti dupla 13-ica, 13. januara počeo je 13. festival, posvedočila je atmosfera na Mećavniku, jedinstvena u ovom delu sveta. Ako smo dolazeći u ovo filmsko selo i imali nelagodu, budući da je prva slika koja nas je dočekala bila crna mačka na belom snegu, iz njega odlazimo bogatiji za magiju koja je uspela da crno prefarba u belo. Za magiju u kojoj je crna mačka bila ne samo dobar festivalski štos, već i simbol potrebe da se borimo protiv svih i svojih i tuđih predrasuda i stereotipa, da bismo oslobodili prostor za pravu i čistu misao, misliti, družiti se, stvarati. Da, to bi bio najkraći raport sa ovog magičnog mesta. Slušali ste Sputnik intervju, moje ime je Dejana Vuković, želim vam prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvar.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.